დასაწყისში მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ირანში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა სავარაუდოდ დაიღუპა ყველა 60-მდე ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ორი მოქალაქე. აფხაზეთის კონფლიქტის ზონა დატოვა გაეროს სამხედრო მეთვალყურეობის მისიის ბოლო ნაწილმა. საქართველოს პარლამენტი გმობს ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის შასვლას. ჩეჩნეთში მიამბოხეებთან შეტაკების შედეგად ორი რუსი ჯარისკაცი და ორი პოლიციელი დაიღუპა. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ირანში დღევანდელი ავიაკატასტროფის შედეგად ორი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა. კომპანია კასპიის ავიახაზების კუთვნილ თვითმფრინავში, რომელიც თეირანი-ერევნის რეისს ასრულებდა, ირანში საქართველოს საელჩოს თესპანის მეუღლე ნათელა ნიკოლავა და სომხეთში საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი გივიჭ კადუა იმყოფებოდნენ. ირანის ტელევიზიის ცნობით, ტუას-ორმოცდათოთხმეტი აფრენიდან 16 წუთში ჩამოვარდა. თვითმფრინავში იმყოფებოდა ეკიპაჟის 15 წევრი და 53 მგზავრი, ძირითადად სომხეთის და ირანის მოქალაქეები. ირანში მომხდარი ავიაკატასტროფის გამო საქართველოს საგარეო უწყებამ დღეს განცხადება გაავრცელა და ღრმა მწუხარება გამოხატა. გაეროს სამხედრო მეთვალყურეობის მისიის ბოლო ნაწილმა დღეს აფხაზეთის კონფლიქტის ზონა დატოვა. სოხუმიდან გაემგზავრა მისიის ხელმძღვანელი გენერალი ანვარ ჰუსეინიც. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან სოხუმში დღეს გამოსათხოვარი შეხვედრები გამართა საქართველოში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის მოადგილემ ჯოზეფ სტეფანიდისმა. აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში გაეროს მეთვალყურეობის 16-წლიანი მისია რუსეთის წინააღმდეგობის გამო 16 ივნისიდან შეწყდა. საქართველოს პარლამენტი გმობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის შასვლას და გამოთქვამს შეშფოთებას ამ რეგიონის ანექსიის დაკანონების მცდელობის გამო. ამის შესახებ ნათქვამია პარლამენტის განცხადებაში, რომელიც დეპუტატებმა მიიღეს ცხინვალში პრეზიდენტ მედვედევის ვიზიტთან დაკავშირებით. ამავე ვიზიტის გამო შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს კვლავ მოუწოდა პატივისცემას საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, ხელი შეუწყოს რეგიონის სტაბილურობას და 12 აგვისტოს საზავო შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები შეასრულოს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმთივნის იან კელის შეფასებით, ცხინვალში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი რეგიონის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად გადადგმული ნაბიჯი არ არის და საქართველოს აკითხში ვაშინგტონის და მოსკოვის ფუნდამენტურ უთანხმოებას ადასტურებს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი 22 ივლისს ეწვევა თბილისს. ამ ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის ცნობით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც ადასტურებს, როგორც იუწყებიან ბაიდენის საქართველოში ორი დღე დარჩება. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან, თბილისში დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვეს ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა, რომლებიც 15 ივნის თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოს სამშვიდობიანი აქციის დარბევის შემდეგ დააგავეს. დაჩი ცაგურია, მიხელ მესხმა, გიორგი საბანაძემ და მერაბ ჭიქაშულმა, რომლებიც მათი ადვოკატების და სახალხო დამცველის ოფისის განცხადებით სასტიკად ნაცემი იყვნენ, ადმინისტრაციული პატიმრობის ერთთვიანი სასჯელი მოიხადეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. ოფიციალური ინფორმაციით, ჩეჩნეთში მიამბოხეებთან შეტაკების შედეგად ორი რუსი ჯარისკაცი და ორი პოლიციელი დაიღუპა. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით 15-მდე მიამბოხე მონაწილეობდა თავდასხმაში, რომელიც ჩეჩნეთის შალინსკის რაიონში უშიშროების ოპერაციის დროს განხორციელდა. ასევე ჩეჩნეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს გაიტაცეს ცნობილი უფლებადამცველი ნატალია ესტემიროვა. ორგანიზაცია მემორიალის თავმჯდომარე ოლეგ ორლოვის განცხადებით, ესტემიროვას გროზნოში 4 მამაკაცმა აიძულა მანქანაში ჩაჩდომა. ერახში, დასავლეთში მდებარე ამბარის პროვინციაში დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა, დაეჭრა ასევე სულ ცოტა 16. აფეთქება თვითმკვლელმა მოიერიშემ მოაწყო საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან რამადიში, რომელიც ბაღდადის დასავლეთით დაახლოებით 100 კილომეტრში მდებარეობს. პაკისტანის არმიის ინფორმაციით, მისმა ჯარისკაცებმა 6 მიამბოხე, სავარაუდოდ თალიბანის წევრები, მოკლეს სვატის ხეობის ადმინისტრაციულ ცენტრ მინგორასან. ამ ინფორმაციის ფონია სვატში ათასობით ადგილნაცვალი პირის დაბრუნების პროცესი. მთავრობამ ორშაბათს დაიწყო მათი რეპატრიაციის პროგრამის განხორციელება. პროგრამა ითვალისწინებს თავდაპირველად 200,000 დევნილის დაბრუნება სვატის გარკვეულ ზონებში, თუმცა სვატში დაბრუნება გაცილებით მეტ ადგილნაცვლ პირსურს. სვატის მშვიდობიან მოსახლეობას 2 მილიონზე მეტ ადამიანს 2 თვის წინ მოუწია რეგიონიდან გაქცევა მას შემდეგ, რაც პაკისტანის არმიამ მასშტაბური ოპერაცია წამოიწყო თალიბანის წინააღმდეგ. Და ბოლოს, ევროკომისია დღეს გამოვიდა წინადადებით იანვრიდან გაოქმდეს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმი სერბიის, მაკედონიის და ჩერნოგორიის მოქალაქეებისთვის. კომისიის განმარტებით ალბანეთი და ბოსნია ამ სიაში არ შეიყვანეს უწინარესობისა იმის გამო, რომ მათ არ შეუმუშავებიათ ბიომეტრიული პასპორტების შემოხების სისტემა. ევროკომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესასვლელად საჭიროა მისი რატიფიცირება ევროკავშირის 27 ქვეყანაში და ევროპარლამენტში.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. თბილისის 18:06-ა. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. მოისმენთ დღევანდელი გადაცემის ძირითადი შინაარსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24:00-ის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას, მე შეგახსენებთ, რომ მას კობალი კლიკაძე უძღვება. ჩვენი გადაცემის შინაარსში შესახებ კი ახლა შეიტყობთ. საქართველოში აქტიურად განიხილავენ, აფასებენ და გმობენ რუსეთის პრეზიდენტის ცხინვალში ვიზიტს.
როგორც ცნობილი რუსი ჟურნალისტი იულია ლატინინა თავის ერთ-ერთ ბოლო დროინდელ სტატიაში აღნიშნავს, ტანკების ნაცვლად საქართველოში დიმიტრი მედვედევი გაიგზავნა და გაიგზავნა როგორც ორმაგი დატვირთვის იარაღი.
საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში კვლავ ასთა სხვადასხვაობა მანიფესტაციებისა და შეკრებების შესახებ ახალი რეგულაციების თაობაზე.
შენობასთან რატომ მდივარ? გამოხატო პროტესტი და ჩემი აზრი უნდა გადავს. თუ შიგნით მე ეს გარანტირებული უფლება მომისპეს, ნიშნავს რომ დადგე, ვიყვირო და დავიშალო? აი ეს უფლება მოუსპეს, უსპობენ უბრალოდ თუ ეს
ციხიდან გათავისუფლებული ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტები ბრძოლის გაგრძელებას აპირებენ.
ყველა პოლიტპატიმრის და საქართველოს გათავისუფლებისთვის ვიბრძოლებთ ბოლომდე, თუნდაც სული დავლიო ამისთვის მე პირადად და ყველანი ჩვენთაგანი.
დღევანდელ გადაცემაში ასევე მოგასმენებთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას. ცხარე დისკუსიაში მონაწილეობენ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები თამარ ხიდაშელი და თია თუთფერიძე.
ხაბატონო, ესეთი კომენტარი არის, რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ გავდეს. ეს არის უბრალოდ შეურაცხყოფა, ხაბატონო, თქვენ არაეთიკური არის.
გადაცემაში მოგასმენებთ ასევე საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს და ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა. აი ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც ითქვა, ავიაკომპანია Caspian Airlines-ის კუთვნილი თვითმფრინავი Su-154-ის კატასტროფის მიზეზი ძრავაში გაჩენილი ხანძარი აღმოჩნდა. იტყობინებიან ირანული ტელეკომპანიების სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც რეის თეირანიდან ერევნის მიმართულებით ასრულებდა ჩრდილოეთ ირანში, ქალაქ კავზინთან აფრენიდან 16 წუთში. დღეს თეირანის დროით დაახლოებით 12 საათზე ჩამოვარდა. თვითმფრინავის ბორტზე 153 მგზავრი და ეკიპაჟის 15 წევრი იმყოფებოდნენ, მათ შორის იყვნენ საქართველოს 2 მოქალაქეც. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმენთ, რომელიც დღეს ადევნებდა თვალს ავიაკომპანიის ტრაგიკულად დაღუპული თვითმფრინავის ეკიპაჟ უკაცრავად. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმენთ.
თვითმფრინავის ბორტზე ძირითადად სომხეთისა და ირანის მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. მგზავრთა შორის იყო საქართველოს 2 მოქალაქე, ირანის რესპუბლიკაში საქართველოს დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელის ნიკონ ახუცრიშვილის მეუღლე ნათელა ნიკონოვა და სომხეთში საქართველოს საელჩოს ფინანსური მენეჯერი გივიჩ კადუა. როგორც სომხეთის რესპუბლიკაში საქმეთა დროებით მარწმუნებულმა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელმა გოჩა გვარამაძემ გვითხრა, გარდაცვლილი ირანში სამსახურებრივ მოვალეობას ასრულებდა, იგი თეირანში ორკვირიანი მივლინებით იმყოფებოდა.
ირანსაც ფარავდა ჩვენი საფინანსური მენეჯერი და ბოლოს იყო ის ინიშნებოდა ახალი და ორკვირიანი მივლინება იყო. ყველი განიშნული იყო, უკვე ინიშნებოდა და ეს ფარავდა ირანს, უკვე ეს წავიდა ბოლო ვიზიტი იყო ის ირანში.
სომხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი გოჩა გვარამაძე ამბობს, რომ თვითმფრინავი, რომელშიც გივიჩ კადუაც იმყოფებოდა, თეირანიდან დღეს 1 საათის დაგვიანებით გამოფრინდა. ამის მიზეზი მისი განმარტებით იყო ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც თითქოს გამოასწორეს. გვარამაძის ვეთქმით, ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში გამოკრულია თვითმფრინავის ბორტზე მყოფთა სიები. ბორტის დაღუპულ მგზავრებს შორის ორი ბავშვი და ირანის ძიუდოს ახალგაზრდული ნაკრების წევრებიც არიან. ისინი ერევანში საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის მისაღებად მიემგზავრებოდნენ. სომხეთის მთავრობამ უკვე შექმნა სამთავრობო ჯგუფი, რომელიც ადგილზე ჩაერთვება ავარიის მიზეზების შესწავლის პროცესში. ერევნის საერთაშორისო აეროპორტში დაღუპულთა ახლობლების სამედიცინო და ფსიქოლოგიური დახმარების ბრიგადა მუშაობს. ავარიის ადგილზე კი მუშაობას განაგრძობენ სპეციალური სამსახურები. როგორც ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურის ხელმძღვანელმა რუბენ მორგოში ამგვითხრა, ჯერჯერობით უცნობია ტრაგედიის გამომწვევი ზუსტი მიზეზები.
ახალს ვერაფერს ვერ გეცოთ, ახლა რაც იყო და რაც უკვე თქვენ იცით და ყველა მიცით, ახლა იქ მუშაობენ სპეციალური სამსახურები, მუშაობენ ჯერჯერობით ჩვენ ვერ შევდივართ ადგილზე და ალბათ რავის დამთავრებული მუშაობას და მერე ვნახავთ რა ხდება. ანუ ახალი არაფერი ინფორმაცია არ არის, გარდა იმისა რაც შეგვიძლიათ მიიღოთ ჩვენი სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის სამსახურიდან. ეხლა ყოველთვის მაგასთან კავშირდება. ახალი არაფერი არ არის.
ქართველი დიპლომატის კოჩა გვარამაძის მით დასრულდა სიუჟეტი ირანში მომხდარ ავიაკატასტროფაზე, რომის თაობაზეც ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას და განაგზობთ მას პოლიტიკის თემით. საქართველოს ოკუპირებულ ზონაში ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლა საგანგებო საპროტესტო განცხადების მიღებით საქართველოს პარლამენტმა და ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააპროტესტეს. რუსეთის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას მოულოდნელად ჩასულიყო საქართველოს ოკუპირებულ ზონაში და იქ გაემართა შეხვედრები სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლებთან, შეფასება მისცა ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ. ეკა წამალაშვილი შეაჯამებს ამ შეფასებებს.
პრეზიდენტ მედვედევის ვიზიტი ცხინვალში კიდევ უფრო აღრმავებს დაპირისპირებას თბილისსა და მოსკოვს შორის და არ უწყობს ხელს კონფლიქტის მშვიდობიან მოწესრიგებას. ეს ბრიუსელში განაცხადა ევროკომისიის წარმომადგენელმა კრისტიან ჰომანმა. შეფასება გაკეთდა თეთრ სახლშიც. ამ შეფასების თანახმადაც მედვედევის ცხინვალში ჩასვლამ ხელი ვერ შეუწყო რეგიონში სტაბილური ვითარების შექმნას. ბარაკ ობამას მოსკოვში ვიზიტის შემდეგ მედვედევის მოულოდნელი ნაბიჯი იყო დადასტურება იმის, რომ კრემლის გეგმაში არაა საქართველოს მიმართ პოლიტიკის შეცვლა. ვერ ულაპარაკობს იმაზე, რომ ობამას შეხვედრებმა რუსეთის ხელისუფლების პირობებთან საქართველოს წინააღმდეგ მორიგი ომის გაჩაღების ალბათობა საგრძნობლად ამცირა. და რა მოხდა შემდეგ? როგორც ცნობილი რუსი ჟურნალისტი იულია ლატინინა თავის ერთ-ერთ ბოლო დროინდელ სტატიაში აღნიშნავს, ტანკების ნაცვლად საქართველოში დიმიტრი მედვედევი გაიგზავნა და გაიგზავნა როგორც ორმაგი დატვირთვის იარაღი. ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს პრეზიდენტების შეურაცხყოფად, მეორე მხრივ იმისთვის, რომ თავად დიმიტრი მედვედევს ეგრძნოდა დაენახა, რას წარმოადგენს ინდოეთში. რუსი ჟურნალისტი წერს იმაზე, რომ ორმაგი დატვირთვის იარაღად მედვედევი ცხინვალში ვლადიმერ პუტინმა გააგზავნა. პუტინმა, რომელიც არ ჩანდა იმ პრეს კონფერენციაზე, რომლის მიმდინარეობისას გვერდიგვერდ ბარაკ ობამა და დიმიტრი მედვედევი იდგნენ, და როდესაც ბარაკ ობამამ თქვა საქართველოს საკითხზე ქონდა გულწრფელი საუბარი და შევთანხმდით, რომ ომის განახლება არავის ინტერესია. ამის შემდეგ მედვედევი რამდენიმე დღეა რუსეთის სამხედრო ბაზებს ათვალიერებს დაწყებული ცხინვალის რეგიონიდან და თითქმის ყოველდღიურად ადანაშაულებს საქართველოს შაშანდელი აგვისტოს ომის დაწყებაში. ეს იყო მწარე გაკვეთილი აგრესორისთვის, ადრე თუ გვიან ქართველი ხალხი თავად გამოუტანს განაჩენ სააკაშვილის რეჟიმს. ასეთია მედვედევის ბოლო დღეების განცხადების შინაარსი. ამ განცხადების და რასთავარია მედვედევის ცხინვალში ჩასვლის ფაქტის გაანალიზებისას პუტინის ყოფილი მრჩეველი ანდრეი ილარიონოვი დაასკვნის, რომ მოსკოვმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით შეერთებული შტატების პოზიცია გაამყარა. ბოლო მოვლენებმა შეერთებული შტატების პოზიცია უფრო მყარი და პრინციპული გახადა. ფიქრობ, ობამას ადმინისტრაციას კიდევ არ აქვს გაცნობიერებული, ვისთან აქვს საქმე ოფიციალური მოსკოვის სახით, თქვა მან ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისას. ილარიონოვი მიიჩნევს, რომ საქართველო ორმაგი საფრთხის ზღვარზეა. პირველი, არსებობს პირდაპირი შეჭრის საფრთხე და მეორე, თვალნათელია, რომ არსებობს საქართველოს წინააღმდეგ დაძაბულობის უმაღლეს ზღვარზე შენარჩუნების ტაქტიკა, რადგან რუსეთის სურვილია შეწყდეს საქართველოში ინვესტიციების შედინება. ვაშინგტონის საგარეო უწყების პრეზიდენტის იან კელის განცხადებითაც, რომელიც სამშაბათს მედვედევის ხილმოსში ჩასვლის ფაქტთან დაკავშირებით გაკეთდა, ვიზიტმა ხაზი გაუსვა საქართველოს საკითხთან მიმართებით ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ფუნდამენტურ უთანხმოებას. ჩვენ კლავინდებურად მოუწოდებთ რუსეთს პატივისცემა საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ხელი შეუწყოს რეგიონში სტაბილურობის დამკვიდრებას. მონაწილეობა მიიღო ჟენევის პროცესში და შეასრულოს 12 აგვისტოს საზავო შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. ეს იყო იენკელის განცხადება. 15-ლი საქართველოს პარლამენტში იყო მსჯელობა იმ განცხადების პროექტის ირგვლივ, რომელიც ხელმოსში მედვედევის ჩასვლის გასაპროტესტებლად შემუშავდა.
საქართველოს პარლამენტი მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას. მოხდეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩამოსვლისთვის სათანადო სამართლებრივი შეფასების მიცემა. მოითხოვოს რუსეთის ფედერაციას საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაცია. მოითხოვოს რუსეთის ფედერაციას ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების სრულად შესრულება.
საქართველოს პარლამენტის ეს მოთხოვნებით 15 ივლისის პარლამენტის ხდომაზე საგარეო ურთიერთობათა და კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი მინაშვილმა ჩამოაყალიბა. თბილისში აპროტესტებენ იმას, რომ მედვედევი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლებასთან შეუთანხმებლად ჩავიდა. სხვადასხვა ვერსიებით ამ ზაფხულს საქართველოს მეორე ოკუპირებულ ზონაში აფხაზეთში რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პუტინი ჩავა. ვიზიტის თარიღი არ ხმარდება. რადიო ეხო მოსკოვის მიცემულ ინტერვიუში კი აფხაზეთის დე-ფაქტო მეთაურ სერგეი ბაღაფს კითხეს: ამ ზაფხულს ელიან თუ არა რუსეთის პრეზიდენტს აფხაზეთში? იმ დღეს აღსანიშნავად, როცა რუსეთმა აფხაზეთის და სამხრეთ-ოზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა.
Возможно, приедет каким-то рабочим визитом, но это не обязательно.
შეიძლება ის ჩამოვიდეს სამუშაო ვიზიტით, მაგრამ აუცილებელი არაა ეს მოხდეს 26 აგვისტოს. ამ თარიღს აღნიშნავს ვაპირებ ზეიმით, მაგრამ მოკრძალებულად, იმიტომ რომ თავარი მიზანი მიღწეულია. ამ თარიღს ყოველთვის ზეიმებთ და ამჯერად ზეიმის ფორმას მოვიფიქრებთ.
Но форму, естественно, мы продумаем.
თვითაღიარებული აფხაზეთის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაფშის ხმით დასრულდა ეკა წამალაშვილის რეპორტაჟი. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 15 წუთია. მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა. სავარაუდოდ დაიღუპა ყველა 150-მდე ადამიანი, მათ შორის საქართველოს ორი მოქალაქე. გაეროს სამხედრო მეთვალყურეთა მისიის ბოლო ნაწილმა დღეს აფხაზეთის კონფლიქტის ზონა დატოვა. საქართველოს პარლამენტი გმობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ჩასვლას და გამოთქვამს შეშფოთებას ამ რეგიონის ანექსიის დაკანონების ხდელობის გამო. დღეს თბილისში დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვეს ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა, რომლებიც 15 ივნის თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან მშვიდობიანი აქციის დარბევის შემდეგ დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი 22 ივლისს ეწვევა თბილისს. ოფიციალური ინფორმაციით, ჩეჩნეთში მიამბოხეებთან შეტაკებისას ორი რუსი ჯარისკაცი და ორი პოლიციელი დაიღუპა. ასევე ჩეჩნეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს გაიტაცეს ცნობილი უფლებადამცველი ნატალია ესტემიროვა. პაკისტანის არმიის ინფორმაციით, მისმა ჯარისკაცებმა 6 მოამბოხეს, სავარაუდოდ თალიბის წევრები მოკლეს სვატის ხეობის ადმინისტრაციული ცენტრ მინგორასთან ახლოს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 17 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში სამკანონში შესატანცულებებზე მსჯელობა გრძელდება. პოლიციის შესახებ, მანიფესტაციების შესახებ, კანონებსა და ადმინისტრაციულ კოდექსში შესატანად გამზადებულ ცვლილებათა პაკეტს არასაპარლამენტო ოპოზიცია დღემდე აპროტესტებს. შენიშნებით 15 ივლისს პარლამენტის უმცირესობის გაფართოებულ სტომაზეც გამოითქვა. ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ არ დაუშვებს ქვეყანაში განუკითხაობას, მაგრამ ხელს არ შეუშლის გამოხატვის თავისუფლებას. ეკა ქევანაშვილი განაგრძობს თემას.
ანტიდემოკრატიული ძალადობრივი კანონი, დიქტატურის დაკანონება. ასეთი შეფასებები არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებისაგან სამკანონში შესატანი ცვლილებების მიმართ გაისმოდა, რომელთა მიღების შემთხვევაში, როგორც ოპოზიცია აცხადებს, ხელისუფლება მათ ყველანაირს აკონტროლებს. პარლამენტი ამ ცვლილებების განხილვას განაგრძობს. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ ძალიან მალე საერთაშორისო ორგანიზაციები თავად შეაფასებენ ამ ცვლილებებს.
ის თუ როგორი არის ეს ცვლილებები, ამის კომპეტენცია აქვს ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციას, ქონდა მათთან კონსულტაცია, ქონდა კონსულტაცია იმ ექსპერტებთან, რომლებიც მუშაობენ საელჩოებში სწორედ აი ამ თემატიკაზე და განვასხადეთ, რომ აი ეს პროექტი მიღების შემდეგ გადაეგზავნება საერთაშორისო ორგანიზაციებში და გუშინ მიესალმნენ საერთაშორისო მომხსენებლები იორში და კასტრიოტ ისლამი აი ამ განცხადებას.
15 ივლისს პარლამენტის უმცირესობის გაფართოებულ სხდომაზე ქრისტიან დემოკრატები პუნქტობრივად მიყვნენ განსახილო ცვლილებებს, როგორც პოლიციის შესახებ, ისე მანიფესტაციების შესახებ კანონსა და ადმინისტრაციულ კოდექსში. ბევრი შენიშვნა დაგროვდა. ქრისტიან დემოკრატების წევრი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ მანიფესტაციების შესახებ კანონის 19 მუხლში მეორე პუნქტი საერთოდ ამოიღეს კანონიდან.
მეორე პუნქტში ეწერა, რომ ორგანიზატორებს ან მაწარმოებლებს ჰქონდათ გარანტირებული უფლება, რომ რა შენობის წინაც აქციას ატარებდნენ, იქ შესულიყვნენ, იმიტომ რომ რა არის თქვენ მანიფესტაციის ან შეკრების აზრი, ხო, როცა შენობასთან რატომ მდივარ, გამოხატო პროტესტი და ჩემი აზრი უნდა გადავწე. ხა თუ შეგინდ მე ეს გარანტირებული უფლება მომისპეს, ნიშნავს რომ დავდგე, ვიყვირო და დავიშალო? აი ეს უფლება მოუსპეს, უსპობენ უბრალოდ თუ ეს კანონი გაო.
შემდეგი ცვლილება მე-11 პრიმა მუხლშია, რაც კრძალავს გზისავალი ნაწილის ნაწილობრივ ან სრულად გადაკეტვას, თუ კი არ არის შესაბამისი რაოდენობის ხალხი. კანონში ასევე არის ჩანაწერი, რომ თვითმმართველობის ორგანოებს არათუ უფლება აქვთ, არამედ ვალდებულნი არიან გახსნან მოძრაობა. კითხვები გაჩნდა პოლიციის შესახებ კანონის ირგვლივაც. ლევან ვეფხვაძეს უსმენთ.
ძალიან დიდი კამათი ჰქონდა, რა არის არალეტალური იარაღი. ის იარაღი, მაგალითად, FN-303, რომელიც გამოყენებული იქნა 6 მაისს, ეს რეზინის ტყვებიც არა, ეს არის სპეციალური რაღაც ნივთიერებისგან და პლასტიკური ნივთიერების ტყვებია. მას ბატონმა ნიკოლალიაშვილმაც უთხრა ის როცა იყო ერაყში პირადად ეს ია შეერაღებაში ქონდა ამერიკელ სამხედროებს ერაყში და მას ამერიკელები უწოდენ სემი ლეტალს ანუ ნახევრად ლეტალური ერაყს და არა არალეტალურს ანუ არალეტალურის ქვეშ რა მოიაზრება ამის ზუსტი დეფინიცია კანონში გვჭირდება და ეს განსაზღვრება რა არის არალეტალური არ გვიწერია კანონში
კანონით ასევე ორი წლით ჩამოერთვება მართვის მოწმობა ყველა იმ პირს, რომელიც ავტომობილებით ჯგუფურ მოძრაობაში მიიღებს მონაწილეობას. ოპოზიცია ამ შეზღუდვას კოლონებით სიარულს უკავშირებს, თუმცა ვებხვაძე ამბობს, რომ ეს კურიოზული ცვლილებაა, რადგან ჯგუფური მოძრაობაა მაგალითად ქორწილის ან დაკრძალვის დროსაც.
ძალიან ხშირად ქორწილის მიზანი არის სწორედ მოძრაობის შეფერხება საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა, რომ არის ქორწილი და ეს უხარია ხალხს, რომ ამით თუ გამოხატვის საშუალება შეფერხება მოძრაობას. ეხლა ჩვენ პრაქტიკულად გვეუბნებიან, რომ მათ უნდა ჩამოერთვეს უფლება ორი წლის ვადით მართვის ლევო ვინც ამაში მონაწილეობს. ცოტა არ იყო სასაცილოა ეს ყველაფერი.
ქრისტიან დემოკრატები ასევე აპროტესტებენ ადმინისტრაციული სასჯელის 30-დან 90 დღემდე გაზრდას. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ყველა სადავო საკითხზე იმჟელებენ და გასათვალისწინებელ შენიშვნებსაც მიიღებენ. თუმცა უმრავლესობის წევრი პეტრეცის გარიშული ამბობს, რომ ხელისუფლება არ დაუშვებს ქვეყანაში უწესრიგობას.
სამოქალაქო კოლონასთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ არსებობს. იქნება ეს ქორწილთან დაკავშირებული კოლონა თუ პარტიული გადაადგილება ერთი რეგიონიდან მეორეში თუ საარჩევნო კამპანიის დროს გადაადგილება. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ძალით გამიზნულად მიზანმიმართულად ხდება ქუჩების ბლოკირება, იქნება ეს კონსტრუქცია, სატრანსპორტო საშუალება თუ საკანი და გალია. ასე რომ ამის წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ კონკრეტული გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადადგას. დემონსტრაციები არ უნდა აურიოთ პარალიზებაში და ქვეყნის ეკონომიკის და პოლიტიკური იმიჯის დაზიანებაში.
ცისკარიშვილი ვერაფერს უარყოფით ვერხედავს ადმინისტრაციული სასჯელის ვადის გაზრდაშიც. დავით ბაქრაძის განცხადებით, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონსა და პოლიციის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებებთან დაკავშირებით საკონსულტაციოთ ვენეციის კომისიას მიმართავენ, რათა ამ კანონების ევროპის საბჭოს სტანდარტებთან შესაბამისობა უზრუნველყონ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზავნოს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ცითქვა, 15 ივლისს თბილისის პოლიციის მთავარი სამართველოს დროებითი დაკავების იზოლატორი დატოვა ოპოზიციის მხარდამჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაციის უკანასკნელმა ხუთმა წევრმა, რომლებიც პოლიციამ 15 ივნისს პოლიციის მთავარ სამართველოსთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას დააკავა. იმაზე თუ რა პირობებში იხდინეს სასჯელს ოპოზიციის მხარდამჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრები და რა განწყობით დატოვეს მათ დროებითი დაკავების იზოლატორი, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
ასე ტაშითა და ემოციური შეძახილებით დახვდნენ ერთვიანი პატიმროვიდან გათავისუფლებულ დაჩი ცაგურიასა და მის მეგობრებს ნათესავები, თანამოაზრეები და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები, რომელთა შორის ყველაზე მრავლად ალიანსის საქართველოსათვის წევრები იყვნენ წარმოდგენილნი. ზურაბ აბაშიძე თავად მონაწილეობდა 15 ივნისის აქციაში და დარბევის შედეგად სხეულის მძიმე დაზიანებაც მიიღო.
საშუალო მოიხადეს იმისათვის, რომ პრაქტიკულად მშვიდობიანი ფორმით გამოხატავენ პროტესტს ამ ქვეყანაში არსებული რეჟიმის მიმართ. ხოლმე ამისთვის მოიხადეს სასჯელი. და მე ჩემი აკოფნა კიდევ ერთხელ დადასტურე სოლიდარობას ამ ახალგაზრდების მიმართ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩვენ ამ ძალადობას არ შეუშინდებით და ჩვენი მომავალი მშვიდობიანი ბრძოლა გაგრძელდება ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ.
მსგავსი შინაარსის განცხადება პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა აქტივისტებმაც გააკეთეს. პოლიციის სამართველოსთან სახელდახელოდ გამართულ ბრიფინგზე ასევე ითქვა, რომ პოლიცია მომიტინგეები ყოველგვარი საბაბის გარეშე დაარბია და დააპატიმრა. თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მინისტრის მოადგილემ ეკატერინე ზღულაძემ ჯერ კიდევ 15 ივნისს განაცხადა, რომ მოპიკეტეებმა პოლიციას ხელი შეუშალეს ძებნილთა დაკავებაში.
მოპიკეტეთა შორის სამართალდამცავებმა ამოიცნეს სამი ეჭვმიტანილი, რომელიც პარასკევს დეპუტატებზე და პარლამენტის თავმჯდომარეზე თავდასხმის საქმესთან დაკავშირებით იძებნებოდნენ და დღევანდელ დღემდე იყვნენ მიმალვაში. სამწუხაროდ ახალგაზრდებმა არ მისცეს პოლიციის თანამშრომლებს ეჭვმიტანილების ჩვეულებრივი პროცედურით დაკავების შესაძლებლობა და გაუწიეს ფიზიკური წინააღმდეგობა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ოპოზიციის აქტივისტებმა სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება სწორედ ამ ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევის დროს მიიღეს. თუმცა დაჩი ცაგურია ამტკიცებს, რომ ძალადობა სამართველოს შენობაშიც გაგრძელდა.
აქ დაგვიჭირეს და შემოგვიყვანეს შემდეგ შიგნით და პოლიციის შენობაში, ქალაქის სამართველოს შენობაში ხაზგასმით ვამბობ, აი იმ კიბეებს რო აივლით, იქ მოგვიწყეს სირცხვილის დერეფანი. ყველა მირტყავდა, ყველანი გვირტყევდნენ. ეს იყო ხელკეტების დერეფანი უფრო ვიდრე სირცხვილის დერეფანი და მე უკვე იმ შენობაში ფოიეში იქ ლიფტების კარები არის და იმ ლიფტის კარებთან ძირს დაყრილებს 50 ადამიანს ძირს ესე ბეისბოლის ხელკეტებით ზევიდან დადიოდნენ და თქვენ სამშობლოს მოღალატეებო, თქვენ რუსეთის აგენტებო და ესე გვირტყავდნენ.
დაჩი ცაგურია და ოპოზიციის მხარდამჭერი ახალგაზრდული მოძრაობის 30-ზე მეტი წევრი მოგვიანებით დროებითი დაკავების იზოლატორში საქართველოს პარლამენტის წევრებმაც მოინახულეს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი ლორთქიფანიძემ აღშფოთება გამოთქვა იმ პირობების გამო, რომელშიც დაკავებულებს სასჯელის მოხდა უწევდათ.
ამ დაწესებულებებში ადამიანთა მოთავსება 25 დღით და 30 დღით წარმოადგენს პირდაპირ პერმანენტულ წამების ფორმას. ვინაიდან ადამიანებს არ გააჩნიათ ელემენტარული ჰიგიენის დაცვის საშუალებები, არ ნათდება ეს ოთახები ბუნებრივი განათებით და იმყოფება მუდმივი დაუსაძლისი დისკომფორტის პირობებში.
თავად პატიმრობიდან გათავისუფლებულმა ახალგაზრდებმა კი განაცხადეს, რომ ყოფითი პირობები ანგარიშწორების მიზნით ხელოვნურად იყო დამძიმებული.
29 დღეს აღმოჩნდა, რომ თურმე დაბანის საშუალება ყოფილა და მითხრეს, რომ 29 დღეს ტანი დამებანა, ასევე პირის გაპარსვის და მოწესრიგების და არანაირი პირობები არ იყო, ნუ მხედავთ რა მდგომარეობაში ვართ.
თუმცა მძიმე ყოფითი პირობებისა და ერთვიანი სასჯელის მოხდის მიუხედავად, ოპოზიციის მხარდამჭერი ახალგაზრდული მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ არაპირებენ უკან დახევას. მეტად გააქტიურების პირობას დებენ პატიმრობიდან გათავისუფლებული ახალგაზრდების თანამებრძოლებიც, რომლებსაც პოლიციის მთავარი სამართველოს შენობიდან გამოსული დაჩი ცაგურიასა და გიორგი საბანაძისათვის დაბადების დღის მილოცვაც არ დავიწყებიათ.
მეგობრების გამოსვლის შემდეგ შევიმუშავებთ უკვე ახალ გეგმას და დავიწყებთ უკვე ახალი ტემპორიტმით შევდგებით იმ ბრძოლას, იმ გენერალური მიზნის კერმისკას, ასევე მიხეილ სააკაშვილის გადაყენება.
ყველა პოლიტპატიმრის და საქართველოს გათავისუფლებისთვის ვიბრძოლებთ ბოლომდე, თუნდაც სული დავლიო ამისთვის მე პირადად და ყველანი ჩვენთაგანი.
ოპოზიციის მხარდამჭერი ახალგაზრდული მოძრაობის აქტივისტვის დაჩი ცაგურიას ხმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დაგა დრო გადავავლოთ თვალი დღევანდელ ქართულ პრესას. ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი.
რეზონანსის პირველ გვერდზე წაიკითხავთ, ვინ ელაპარაკება რუსებს საქართველოს სახელით რკინიგზის გაყიდვაზე. სტატიის ავტორი წერს, რომ ოპოზიცია ღია დაცხადებს, რომ საქართველოს რკინიგზის გასხვისებაზე რუსეთის ხელისუფლებასთან ფარული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენი მერაბ შარანგია და მისი ოჯახის წევრები აწარმოებენ. ამ გარიგებაში შარანგიასთან ერთად ჩართულია თემურ ალასანია და სააკაშვილთან შეთანხმებით აწარმოებენ ამ მოლაპარაკებას. ეუბნება რეზონანს კონსერვატორი ბიძინა გუჯაბიძე. ახლა სააკაშვილი რომ გახლდათ სომხეთში, მასთან ერთად იყო შარანგიაც. რუსეთს უნდა რომ კვანძი შეკრას და ეს მაგისტრალი მთლიანად ჩაიგდოს ხელში, ამბობს გუჯაბიძე. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრი რომან კუსიანი რეზონანსის კორესპონდენტს აწვდის ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ორი თვის წინ რკინიგზის მთელი დოკუმენტაცია გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ათარგმნინეს რუსულად, წარმომადგენლები ჩამოსული იყვნენ რუსეთის რკინიგზიდან, რომლებიც ახლა სომხეთის რკინიგზის მენეჯმენტში არიან და ეს დოკუმენტაცია უკვე გადაიგზავნა, ამბობს კუსიანი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ქალთა პარტიის ლიდერ გუგული მაღრაძესთან, რომელიც პრეზიდენტს განათლების მინისტრის პირველი მოადგილის პოსტზე თავის კანდიდატურას თავაზობს. თუ ნამდვილი ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც აიღებენ ამ ინიციატივას, კარგი იქნება. საზოგადოებას დავანახებთ ხელისუფლების ბლებს, ამბობს გუგული მაღრაძე. გაზეთ ვერსია: ნაციონალების რუხი კარდინალი ისევ გამოჩნდა. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრის გიორგი არველაძის ჯორჯიან მედია ჰოლდინგის გენერალურ დირექტორად დანიშნას ეხმაურება გაზეთი. როგორც ნაციონალების კულუარებში კარგად ჩახედული წყაროები გვიმტკიცებენ, არველაძე ის ფიგურა არ არის დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღოს. სააკაშვილს უგულავას დაბალანსება დასჭირდა პოლიტიკაშიც და მედია სივრცეშიც, წერს ვერსია. ვერსიის კორესპონდენტი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრსა და აქციების წარმართვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივების თანაავტორს ლაშა თორდიას ესაუბრა. თორდი ამბობს: ზოგი პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ სამი თვის განმავლობაში აქციები რაფორმითაც იმართებოდა დაშვებულია და ახლა ხელისუფლებას კანონით ისეთი რეგულაციები შემოაქვს, რომლებიც ამ ყველაფერს კრძალავს. მსგავსი ტიპის აქციებს მოქმედი კანონმდებლობაც კრძალავდა. უბრალოდ ხელისუფლება მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება კანონის დარღვევის ხარჯზე, ეს აქციები ჩატარებულიყო. ასე განმარტავს ხელისუფლების პოზიციას უმრავლესობის წევრი ლაშა თორდია. საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი მოსალოდნელი სამთავრობო ცვლილებების შესახებ წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილი როგორც არასდროს ცდილობს პოზიციების სერიოზულად გამყარებას, ციტატა. როგორც ვიცით, ვანო მერაბაშვილი ის ხერხემალია, რომელსაც მიშა არაფრის ფასად არ გადატეხავს. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კიდევ დიდხანს ეყოლება ვანო მინისტრად. სამაგიეროდ პრემიერ-მინისტრის პოსტ სერიოზულად გამყარებს და სკანდალურ ცვლილებებსაც გეგმავს. სანამ ოპოზიცია ჯერ კიდევ ტაიმაუტს აიღებდეს, ის ნიკა გილაურ ძველ პოსტზე დააბრუნებს, ხოლო კიდევ უფრო დიდ ხერხემალს ზურაბადაიშვილს მთავრობას შეუყუდებს, მწვალებში წერს საქართველოს რესპუბლიკა. ავტორის ვარაუდით, თუკი ზურაბადაიშვილის გაპრემიერების ვერსია გამართლდა, ეს იქნება ბოლო წვეთი საპროტესტოდ გამოსული ხალხის ისედაც ავსებულ ფიალაში. მთავრობა, რომელსაც სახურავზე იწვევს, ის მთავრობა არ არის. ის არც იმ ადგილზე და არც სხვაგან არანაირ გადაწყვეტილებას არ იღებს, ამბობს სალომე ზურაბიშვილი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში და განაგრძობს. ეს არის მხოლოდ ფასადური მთავრობა, როგორი ფასადურიც არის უშიშროების საბჭო, სამინისტროები და რეალურად ძალაუფლება სხვების, უგულავას მერაბიშვილის ახალაიების კოდუების ხელშია, რომლებიც არ ჩანან, ამბობს ზურაბიშვილი, რომლის შეფასებითაც საქართველო დღეს რეალურად ორ წყაროზეა დამოკიდებული. ორივე ქვეყნის გარეთ არის ერთია დახმარება, რომელიც უცხოეთიდან რეგულარულად მოდის, ამერიკიდან თუ ევროკავშირიდან, მეორეა უცხოეთიდან შემოსული კერძო დახმარება, ოჯახები, რომლებიც გარედან ეხმარებიან თავიანთ აქაურ ნათესავებს. ეს არის და ეს. მეტი არაფერი ხდება ამ ქვეყანაში, ამბობს ზურაბიშვილი.
ქართული პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დადგათ რო კვლავ გადავავლოთ თვალი ახალ ამბებს. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში ახალი ამბების გამოშვებით.
ირანში კატასტროფა განიცადა სამგზავრო თვითმფრინავმა. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 168 ადამიანი, მათ შორის იყო საქართველოს ორი მოქალაქე. გაერო სამხედრო მეთვალყურეების მისიის ბოლო ნაწილმა დღეს აფხაზეთის კონფლიქტის ზონა დატოვა. აფხაზეთის კონფლიქტის ზონაში გაეროს მეთვალყურეების 16-წლიანი მისია რუსეთის წინააღმდეგობის გამო 16 ივნისიდან შეწყდა. საქართველოს პარლამენტი გმობს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ჩასვლას და გამოთქვამს შეშფოთებას ამ რეგიონის ანექსიის დაკანონების მცდელობის გამო. გავრცელებული ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი 22 ივლისს ეწვევა თბილისს. დღეს თბილისში დროებითი მოთავსების იზოლატორი დატოვეს ოპოზიციის ახალგაზრდა აქტივისტებმა, რომლებიც 15 ივნისს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოს სამშვიდობიანი აქციის დარბევის შემდეგ დაადავეს. ოფიციალური ინფორმაციით, ჩეჩნეთში მიამბოხებთან შეტაკების შედეგად ორი რუსი ჯარისკაცი და ორი პოლიციელი დაიღუპა. ასევე ჩეჩნეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, დღეს გაიტაცეს ცნობილი უფლებადამცველი ნატალია ესტემიროვა. პაკისტანის არმიის ინფორმაციით, მისმა ჯარისკაცებმა 6 მიამბოხა, სავარაუდოდ თალიბანის წევრები მოკლეს სვატის ხეობის ადმინისტრაციულ ცენტრ მინგორასთან.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. თბილისის დროით 18:32. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას ყოველკვირეულ პროგრამას. რუბრიკის სტუმრები არიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი და თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი თეა თუთბერიძე. დისკუსიის თემაა არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი, მიზნები და მათი მიმართება ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან პროცესებთან. ამ და სხვა საკითხებზე დისკუსიას თამარ ხიდაშელთან და თეა თუთბერიძესთან ნინო გელაშვილი უძღვება.
გადის თუ არა სადმე ზღვარი თქვენი აზრით, რაც არ უნდა გადალახოს არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავის მუშაობაში? ერთი არის მიზნები და მეორე ვთქვათ საშუალებები.
ძალიან ხშირად არის ხოლმე საუბარი მაგალითად თავისუფლების ინსტიტუტზე. თავისუფლების ინსტიტუტი რაღაცას მაგალითად აკონტროლებს, რაღაცას ზეწოლას ახდენს ხელისუფლებას. სულ მეცინება ხოლმე ამას, როცა უსმენ, იმიტომ რომ საზოგადოება ყოველთვის ახდენდეს კონტროლს ხელისუფლებაზე. სახელმწიფო, ეს არის ამ შემთხვევაში ის ინსტიტუტი, სადაც ხალხი არის მთავარ დამკვეთი. ყოველთვის ვახდენდით, მოვახდენთ და ვახდენთ დღესაც ინფორმით ზეწოლას ხელისუფლებაზე, რომ ის რაც დაიწყო რეფორმების გულისხმობ პირველ რიგში, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის განვითარებისთვის, გაგრძელდეს, რომ ხელისუფლებამ რაღაც პოლიტიკური კომპრომისების ხარჯზე, თავისი რაღაცა რეიტინგის შენარჩუნების ხარჯზე არ მოახდინოს იმ მეტად მნიშვნელოვანი რეფორმების შეჩერება, რომელიც ამ ქვეყნის განვითარებისთვის არის პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანი.
ზეწოლა რა გზით არის მისაღები თქვენი საზრით ამ?
თავარია თქვენი კითხეთ რა ზღვარი არ უნდა გადაკვეთოს, თავარია შენ თავისი მომართალი, რომ შენ ხარ აბსოლუტურად ობიექტური, არ გამოძრავებს არანაირი ინტერესები და ერთადერთი ინტერესი არის თქვა, მაგალითად შემიძლია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პოზიციიდან თქვა, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს არის კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა. სწორედ ეს არის ზღვარი, რომელიც არასოდეს არ უნდა გადაკვეთოს არასამთავრობო ორგანიზაციამ, თორედ ძალიან მარტივი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩდებოდნენ ჩვენ რეალობაში და შემდეგ იკარგებოდნენ, იმიტომ რომ ის მიზანი, რომელიც მათ დასახული ჰქონდათ რეალობაში, არ იყო ის მიზანი, რომელიც მათ ამოძრავებდათ. რაც შეეხება ხელისუფლებაზე ზემოქმედების საშუალებას, ძალიან ძნელი არის დღეს არსებულ სიტუაციაში ხელისუფლებაზე ზემოქმედება მაშინ, როდესაც სამოქალაქო სექტორის ხმა არის მის თქვათ უნისონში, არის მის ერთხმად. სამწუხაროა, მაგრამ რეალობაა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება დღეს არის დანაწევრებული, ფრაგმენტირებული და მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე ორგანიზაცია სამწუხაროდ გაზაფხულს ვერ მოიყვანს. აუცილებელი არის ერთიანი თქვათ სამოქალაქო სექტორის ჩამოყალიბება, რომელსაც ექნება ერთიანი პოზიციები ისეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე, როგორიც არის მაგალითად ადამიანის უფლებები, როგორიც არის კანონის უზენაესობის დაცვა, როგორიც არის ქვეყნის დემოკრატიული გზით განვითარება და ასე შემდეგ.
თეა, შესაძლებელია თუ არა ასეთი ერთიანობა? მე აქვედავს ამ შეკითხვას, ამა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს, ხან ერთ პოლიტიკურ მხარეს მიაკუთვნებენ, ხან მეორის სიმპათიაში თქვათ სდებენ ბრალს, ეს რამდენად არის მნიშვნელოვანი არასამთავრობო ორგანიზაციისთვის აღქმა მისი საზოგადოების მხრიდან?
თავისუფლების ინსტიტუტთან მიმართებაში ხშირად სხვადასხვა რამ გვესმის ხოლმე, თუმცა ჩვენთვის ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური პარტია, არ მუშაობთ რეიტინგზე. ჩვენთვის მთავარი არის ის მიზნები, რა მიზნებიც არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფოს განვითარებისთვის. ჩვენ ვეხმარებოდით ყოველთვის და ვცდილობდით უფრო სწორად დავხმარებოდით მათ შორის შევარდნაძის ხელისუფლების პერიოდშიდაც, მაგრამ როდესაც ხედავდით, რომ ეს ყველაფერი იყო მხოლოდ სიტყვები და საქმესთან არანაირი კავშირი არ ჰქონდა, მე გახდა სწორედ საჭირო იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა უკან და უკან არ წასულიყო და წინ გადაგვედგან აბიჯები, ვარდების რევოლუცია და შეცვლა ხელისუფლების. კანონის უზენაესობაზე ვსაუბრობდით. დიახ, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონის უზენაესობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეეძლოთ დამოუკიდებლად მუშაობა და ფუნქციონირება. ჩვენ თანამშრომლობთ დღეს ხელისუფლებასთან, ვეხმარებით ხელისუფლებას იმაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, სხვადასხვა საკანონმდებლო ინიციატივები, რეფორმების განხორციელების პროცესი, მაგრამ ამავე დროს ხედავთ გარკვეულ პრობლემებს, გარკვეულ შეცდომებს და ჩემი საზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი შეცდომა არის ამ ხელისუფლების ის, რომ 2007 წლის 7 ნოემბრის შემდეგ დაიწყეს ბოდიშის მოხდა იმაზე, რადგანაც არ მოეხადათ, მოხდა გარკვეულწილად უკანდახევის პოლიტიკის განხორციელება და ყოველივე ამას მოყვა ის, რომ ვეღარ გრძელდება ის კურსი, რომელიც დაიწყო ამ ხელისუფლებამ 2004 წლის შემდეგ.
თქვენი აზრით შეცდომა იყო ბოდიში და არა ის, რაც მოხდა?
რას გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? თუ დავიბადეთ
7 ნოემბრის შემდეგ ბოდიში მოიხადეს იმისთვის, რაც არ უნდა მოეხადათ?
დიახ, ნამდვილად 7 ნოემბრი, კი, ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ 7 ნოემბრის აქცია იყო დასაშლელი. ჩვენ ამ შემთხვევაში ფორმებზე შეგვიძლია ვიდაოთ. ჩვენთვის ძალიან მიუღებელი იყო მაგალითად უკვე დაკავებულ ადამიანებს, რომ ურტყავდნენ ხელჯოხებს, ეგრეთ წოდებულ დუბინკებს, რომ ამსხვრევდნენ მანქანის მინებს, ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები. მიუღებელი იყო იმედში შესვლის ფორმაც, მაგრამ მე ვთვლი, რომ იმედი ნამდვილად იყო დასახური. ეს არისო დამოუკიდებელი ტელევიზია, ეს არისო დამოუკიდებელი მედია. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ შემთხვევაში რა ფაქტორი მუშაობდა. სხვა შორის ცოტა ხნის წინ გუშინ უფრო სწორად დავდე Facebook-ზე 92 წლის მასალა. ძალიან მნიშვნელოვანი კადრებია, იგივე სახეები, იგივე სიტყვები, იგივე მოქმედების გეგმა. ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოში რუსეთის ფაქტორი დღესაც მოქმედებს სამწუხაროდ, თუმცა მაშინდელისგან განსხვავებით ეხლა ასე თუ ისე სახელმწიფოებრის ელემენტები გვაქვს. ჯარი გვყავს, პოლიცია გვყავს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ იგივე აღარ განმეორდება.
ჩემთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ უნდა გამოვთქვა მეორე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლისგან აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია. მე ვფიქრობ, რომ 7 ნოემბრის შემდეგ ხელისუფლებამ ბოდიში მოიხადა და ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა. მე ვფიქრობ, რომ 2007 წლის 7 ნოემბერი იყო ყველაზე დიდი შეცდომა ამ ხელისუფლების და ამ შეცდომების გზით სიარული ხელისუფლებამ გააგრძელა 7 ნოემბრის შემდეგ. ყველაზე დიდი შეცდომა 7 ნოემბრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, იყო ის, რომ არ დაშჯილან ის პირები, რომელსაც თეას განცხადებით მაგალითად ურტყავდნენ დაკავებულ პირებს, ის, რომ იმედი არ დაბრუნებია თავის მეპატრონეს, ის, რომ ხელისუფლება ის ისევ აგრძელებს მედია საშუალებებზე ზეწოლას, როგორც ეს ხდებოდა 2007 წლის 7 ნოემბრამდე. სწორედ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომები ხელისუფლების და ძალიან სამწუხარო არის, მე დასაწყისში ვაღუნიშნე, სამწუხარო ფაქტია, რომ სამოქალაქო სექტორი არის ფრაგმენტირებული და თქვენ ხედავთ, ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს გვაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით.
მე შემიძლია ერთი რამ დავამატო, ხო, ამ შემთხვევაში სამწუხარო ჩემთვის უფრო მეტად არის ის, რომ გავლენა ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციაზე გარკვეული ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების საკმაოდ დიდია და ეს გამოწვეული არის სხვადასხვა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზებით, მაგრამ რა შეიძლება
გულისხმობთ, აი რა
რა უშუალოდ იმ ადამიანების ჩართვა უკვე რომლებიც ამ ორგანიზაციიდან არიან წასული მაგალითად და უშუალოდ მათი როლი ამ ორგანიზაციის ფუნქციონირებაში.
ხვდებით ალბათ, რა შემიძლია გკითხოთ ახლა?
არა, რა შეგიძლიათ უკითხოთ და რაცაც გულისხმობ, ამას ძალიან კარგად ხვდებით ალბათ
პოლიტიკასთან და NGO-ებიდან ასე ვთქვათ წასული
პოლიტიკაში. დიახ, რა თქმა უნდა. ხოლო რა შეეხება 7 ნოემბერს, ნუ მე მესმის რატომ აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ეს პოზიცია. რა შეეხება იმას, რაც თამარმა თქვა, რომ არ დაშჯილან გარკვეული პირები, ეს ნამდვილად არის შეცდომა, მაგრამ ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ რაც გააკეთა მაშინ ხელისუფლებამ, რომ დაშალა ის აქცია, რომელიც ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი იყო. ბუნებრივი ეს ხელისუფლების უფლება კი არა, მოვალეობა იყო. დღეს მე ხელისუფლებას და რა პრობლემაც მაქვს და რა პრეტენზიაც გამაჩნია არის ის, რომ დღეს ხელისუფლება ვერ ასრულებს და არ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. თეთრი სახლის წინ წარმოგიდგენიათ, რომ ვინმე დადგას კარავი, გალია, მოახდინოს ბლოკირება და იქ ვინმე თავზე ხელი გადაუსვას.
ჩემთვის კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა ეს სიტყვა, ვიხმარო, სამწუხარო არის, რომ ყველაზე დიდ პრობლემას, რომელსაც თეა ხედავს ამ სიტუაციაში, არის ყველაზე დიდ პრობლემას ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით და სახელმწიფოებრიობის გამითარების თვალსაზრისით. ეს არის კარვების აღების პრობლემა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს
არის. მე გაცლიდი მოთმინებით ვუცდიდი სანამ შენ დაამთავრებდი ჩვენს მოსაზრებების გამოთქმას. მე არ ვფიქრობ, რომ ქვეყანაში ყველაზე დიდი პრობლემა არის კარვები. მე ვფიქრობ, ყველაზე დიდი პრობლემა არის ის, რა მიგვიყვანა კარვებამდე. რა თქმა უნდა, არავის არ მოსწონს გადაკეტილი რუსთაველი და მე არც მოვსულვართ ამ თემაზე სალაპარაკოდ, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყანაში ეს არის. ცია, შენ აღნიშნე, რომ სამწუხაროა, რომ არ დაშჯილან ის ადამიანები, რომელმაც 7 ნოემბერს ჩაიდინეს ის ქმედება, რაც არ უნდა ჩაედინათ. ხომ არ ფიქრობ, რომ უფრო დიდი აქცენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებს უნდა გაგვეკეთებინა ზუსტად ამაზე? ხომ არ ვთვლი, რომ ეს ხელს უწყობს თქვა დაუსჯელობის სინდრომის გაღვივებას და სწორედ 7 ნოემბერმა გამოიწვია ის, რაც ნახეთ მაგალითად 15 ივნისს?
არა, მე
რა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ საზოგადოების ინფორმირება მინდა გავაკეთოთ. თქვენ გახსოვთ, რომ 15 ივნისს გაკეთა განცხადება დისციპლინარულად დაჯარიმების შესახებ იმ ადამიანების, რომლებიც ამ ქმედებაში იღებდნენ მონაწილეობას. დღემდე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ვერ მიაღწია იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მოვიპოვოთ ინფორმაცია იმ პირთა ვინაობის შესახებ, ვინც დაისაჭა.
ავტონტია, თქვენ ხომ არ იცით მეტი?
არა, მე არ ვიცი, მაგრამ მე აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია მაქვს ამ შემთხვევაში იგივე იმ აქციის დასშლასთან დაკავშირებით, რომელიც მგონი გულისხმობდა ამ შემთხვევაში ქალაქის სამართლოსთან მიჭრას გარკვეული პირების და ცდელობას იმისას, რომ შესულიყვნენ ქალაქის სამართლოში. აქ კიდევ ერთი შეცდომა, რაც ჩემი აზრით ხელისუფლების მხრიდან იქნა დაშვებული, იქნა ის, რომ ის სამი ადამიანი, რომლებიც ჟურნალისტის ცემაში იყვნენ, ეჭვმიტანილები, გათავისუფლდნენ და აქ აბსოლუტურად არასწორი ქმედება განახორციელა ხელისუფლებამ, როდესაც საპატრიარქოს ჩარევის თუ გარკვეული ასე ვთქვათ პრობლემების თავიდან აცილების გამო ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ეს უქმნის პირველ რიგში სახელმწიფოებრიობას ძალიან სერიოზულ პრობლემას. რაც შეეხება დემოკრატიული პროცესების განვითარებას ქვეყანაში, იმისთვის რომ ქვეყანა განვითარდეს, სწორედაც რომ არის საჭირო კანონის ფარგლებში მოქცევა, როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციის ქმედებებისა. თუ დაინტერესებულა ვინმე, რამდენი ასე ვთქვათ ინვესტორი დაიკარგა და რამდენი ინვესტიცია არ შემოვიდა საქართველოში, რა პრობლემები იქნება იმის შემდეგ, როდესაც მას შემდეგ რაც გადაკეტილი არის თბილისის ასე ვთქვათ რუსთაველის გამზირი.
ალბათონოთია, თქვენ დაინტერესდით მაგალითად დაისაჯა თუ არა ვინმე 15 ივნისის შემდეგ? ჩვენ ნახეთ კადრები, ჩვენ ნახეთ ფოტოსურათები, როგორ დაზარალდნენ ამის შემდეგ ადამიანები.
ამის შემდეგ დაინტერესდით, რატომ დაშჯილიყვნენ? თქო, მაგას ვკითხულობ, იმიტომ რომ იქ ადამიანებმა, რომლებიც მიიჭრნენ ქალაქის სამართლოსთან, მათ გადაამეტეს საკუთარ უფლებამოსილებას.
კი, მაგრამ ალბათონოთია, დანაშაულის ჩადენამ, რომ დაუშვათ, რომ დანაშაული იყო ჩადენილი. იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს ასეთი სისასტიკით უნდა
გაუწევდნენ? რას ნიშნავს ასეთი სისასტიკით? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ რეზინის წყვიები, წყლის ჭავლი, ხელკეტები,
ეს რეზინის წყვიებზე არ ვლაპარაკობ, კინის ჯაჭვებზე ვლაპარაკობ?
ამ ფაქტების ნახვა ჩვენ საიდზე შეიძლება? 15 ივნისის ფოტოებისაც და ჩვენებებისაც
ძალის გამოყენების ლეგიტიმური უფლება სახელმწიფოსში გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს და არანაირ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, კანონია, თუ კანონის ჩარჩოებს ცდება, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ახლა, როდესაც ადამიანები ცდილობენ შეჭრას ქალაქის სამართველოში, იქ არათუ უნდა გამოიყენო მათი დაშლის
15 ნისლია საუბარი, 6 მაისში ხო არ გეშლებათ.
15 ნისლად ბლოკირება იყოს, ხათა შორის მინდა გითხრათ ამას არ ტელევიზიებით მე ვერ ვნახე ეს სიუჟეტები, გარკვეული ადამიანები ითხოვდნენ რომ იქნებ დაიდოს, მაგრამ მე ხათა შორის ეს ინფორმაცია რომ იქ ნამდვილად მოხდა ბლოკირება, მივიღე ერთ-ერთი ადვოკატისგან, რომელიც იმ პერიოდში უნდა შესულიყო ქალაქის სამართველოში თავის დაცვის ქვეშ მყოფ პირთან და არ უშვებდნენ, იმიტომ რომ ეგონათ თანამშრომელი აი ამ ქალაქის სამართველოში და მას შემდეგ რაც აჩვენა რომ იყო ადვოკატი, ამის შემდეგ შეუშვეს მხოლოდ და მხოლოდ აქციის
მონაწილეობა.
ძალიან სიმპტომატური არის და ძალიან სამწუხარო არის კიდევ ერთხელ რომ იმის მაგიროთო ჩვენ დღეს ვსაუბრობდეთ მაგალითად ქალბატონ თიასთან ერთად უნისონში რომ რა საშინელება, როგორი ცუდია რომ ხელისუფლება აიღებს ისეთ რეპრესიულ კანონ პროექტებს, როგორიც არის მაგალითად შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონი, როგორიც არის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსი, სადაც ადმინისტრაციული პატიმრობა 90 დღემდე იზრდება, სამწუხაროდ ჩვენ ვისმენთ იმის ადვოკატირებას, რომ რა კარგია, როდესაც ხელისუფლება იყენებს ძალას, მაშინ როდესაც ცდილობს თქვა დაშალოს მომიტინგებს. ძალიან სამწუხაროა და სამწუხაროდ ეს ასახავს სამოქალაქო სექტორის რელევანტურ მდგომარეობას საქართველოს.
ჩვენ შეგვიძლია გადავხედოთ ჩვენზე გაცილებით უფრო განვითარებული ქვეყნის კანონმდებლობებს და ვნახავთ 90 დღიანი პატიმრობა თუ არის დემოკრატია. რა თქმა უნდა, 6 თვიანი პატიმრობაც არის ადმინისტრაციული
პროცესუალური უფლებები უფრო გარანტირებული არის.
შეკითხვას დავსვამ
ადვოკატის ყოველი უფლება გასაჩერებლის უფლებები
ნახოთ და მე გადახედილია და ნახე.
ერთ შეკითხვას დავსვამ და ძალიან მოკლე პასუხი მინდა. თუ ყოფილად, აი თქვა თქვენი ორი ორგანიზაციის შემთხვევაში საკითხი, რომელზეც თქვენ ქონდათ ერთიანი პოზიცია.
საკითხები სანამ
გახსენდებათ ერთი მაინც სანამ
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია რესპუბლიკური პარტიის დანამატი გახდებოდა მანამდე თავისუფლების ინსტიტუტი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
კიდევ ბევრი ესეთი კომენტარია რომელსაც არავითარ შემთხვევაში არ გაუძლია ეს არის უბრალოდ შეურაცხყოფა ქალბატონთა და
არაეთიკურია
თავისუფლების ინსტიტუტზე მაგრამ ქალბატონთა
დავასრულოთ ბატონო მას შემდეგ რაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ჩემდა სამწუხაროდ გახდა რესპუბლიკური პარტიის დანამატი, მას შემდეგ არ ყოფილა. თავისუფლების ინსტიტუტზე კი რა თქმა უნდა ყოფილა, რომ ხელისუფლებას მართავს, მაგრამ ხელისუფლების დანამატიო ეს არავის არ გთქვამს და.
იგივე შემიძლია თქვა. ძალიან ძალიან არაეთიკური იქნება ჩემი მხრიდან, გავიმეორო ის, რასაც ქალბატონითია, რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულება აქვს თავისუფლების ინსტიტუტზე და მის სტატუსზე როგორც NGO-ზე და არასამთავრობო სექტორზე, თუმცა ამ შემთხვევაში ამა ჩვენს მსმენელებს თავს არ შევაწყენ. რაც შეეხება რესპუბლიკური პარტიის დანამატებას, უბრალოდ სასაცილოა და თავის მართლების რეჟიმში არ ჩავიყენო თავს და ამაზე კომენტარს არ გავაკეთებ. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მოწევსი სამწუხაროდ.
დიდი მადლობა თქვენ.
არ მოგვეცა საშუალება.
თუმცა ალბათ ეს არის რეალობის ნაწილი, რაც დღეს გამოჩნდა ჩვენ საუბარში. დიდი მადლობა.
კარგად ძალიან
მადლობთ. ეს გახდა სადისკუსიო მაგიდა ყოველკვირეული რუბრიკა. დისკუსიას თამარ ხიდაშელთან და თეა თუთფერიძესთან ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის ბოლოსკენ შემოვინახეთ სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მამასინად განაცხადა, რომ აგროვებს შერბეღანში 2000-მდე ტალიბის სამხედრო ტყვის მკვლელობის ფაქტებს, რომელთა უკან, როგორც იუწყებიან, ამერიკის მომხრე გენერალი აბდულ რაშიდ დუსტუმი და მისი ჯგუფი დგანან. მასობრივი მკვლელობა, რომელიც 2001 წელს ჩრდილოეთ ავღანეთში მოხდა, მასმედიისა და ადამიანის უფლებათა დამცველ და ყურადღების ცენტრში კვლავ მოექცა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ დუსტუმს ამერიკის ყოფილი ადმინისტრაცია და ცენტრალური სადაზვერვო სამართველო აფარებდნენ ხელს. თემას ოქროპირ რუხაძე განაგრძობს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მხოლოდ ცოტა ხნის წინ აცნობეს, რომ 2001 წელს მომხდარი საზარელი სამხედრო დანაშაული არასდროს ყოფილა საფუძვლიანად გამოძიებული. ტელეკომპანია CNN-თან საუბარში ობამამ თქვა, რომ ამ შემთხვევის თაობაზე ფაქტების მოძიება მან ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატს დაავალა.
There are responsibilities that all nations have.
არსებობს პასუხისგებლობა, რომელიც ყველა ქვეყანას აქვს, თუნდაც ომის დროს. და თუ გაირკვევა, რომ ჩვენი ხელმძღვანელობა რაღაცნაირად მაინც ხელს უწყობდა საომარი წესების დარღვევას, მაშინ მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ამის თაობაზე.
Obamas remarka mohva sagamudzebo angarishs, romelits 10 iulis New York Times-shi gamokveqnda. Angarishis tanakhmat George Bush's administratsiam ara ertksis sheushala kheli ქალაქ შერბერღანში მომხდარი მკვლელობის გამოძიებას, რადგან მთავარი ეჭვმიტანილი გენერალი დუსტუმი ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს მიერ ფინანსდებოდა, ხოლო დუსტუმის სამხედრო ფორმირებები მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ ამერიკის სპეცდანიშნულების ნაწილებთან თალიბების წინააღმდეგ ბრძოლაში. New York Times-ის თანახმად ბუშის ადმინისტრაცია შიშობდა, რომ ომის დანაშაულის გამოძიება შეარყევდა ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის მდგომარეობას, რომლის გარდამავალ მთავრობაში გენერალ დუსტუმს თავდაცვის მინისტრის პოსტი ეკავა. თავად გენერალი დუსტუმი ამჟამად თურქეთში ცხოვრობს და უარყოფს პატიმრების მასობრივ მკვლელობას. მისი თქმით, შეტაკებების დროს მიღებული ჭრილობების გამო ტრანსპორტირებისას 200 თალიბის სამხედრო ტყვე დაიღუპა, თუმცა სულ სხვა ისტორიას ყვებიან უფლებადამცველები. ავღანეთის დამოუკიდებელი უფლებადამცველი კომისიის წევრი ნადირი დარწმუნებულია, რომ 2001 წლის გვიან შემოდგომაზე შერბერღანში ომის ყველაზე დიდი სამხედრო დანაშაული იქნა ჩადენილი.
ცხადია, რომ იქ მოხდა უდიდესი დანაშაული. დიდი რაოდენობით სამხედრო ტყვე მოკლეს. მათი გვამები მიწაში ჩამარხული იპოვეს. წინასწარმა გამოძიებამ აჩვენა, რომ ადგილი ჰქონდა დანაშაულს, მაგრამ საჭიროა გამოვლინდეს, თუ ვინ მონაწილეობდა დანაშაულში. ბრალდებულია რამდენიმე ავღანელი, მაგრამ ისიც ითქვა, რომ დანაშაულის ადგილის მახლობლად ამერიკელი სამხედროებიც იმყოფებოდნენ, რაც შეიძლება შეფასდეს როგორც თანამონაწილეობა. ამ დანაშაულის გამოძიება შესაძლებელიცაა და აუცილებელიც ავღანელი ხალხის დობ ის მოსაპოვებლად ავღანეთის მთავრობასა და საზოგადოებას შორის დობის აღსადგენად.
როგორც თვით მხილველები ყვებიან, სულ მცირე 2000 თალიბი სამხედრო ტყვე შეყარეს რკინის ვაგონებში, მათ საჭმელს არაძლებდნენ და ბევრი წყურვილისგან დაიხჩო. ამბობენ იმასაც, რომ რკინის ვაგონებს გარედან ცეცხლი გენერალ დუსტუმის მომხრე სამხედრო რაზმა გაუხსნა. შემდეგ დაღუპულთა გვამები დაშდი ლაილიში, შერბერღანის მახლობლად გათხრილ საერთო სამარხში დაასაფლავეს. Amnesty International-ის აზიის პროგრამის დირექტორი სემ ზია ზარიფი იმხანად Human Rights Watch-ის კვლევარი იყო და მონაწილეობას იღებდა დაშტი ლაილის მასობრივი სამარხის შესწავლაში. როგორც ზია ზარიფმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, გენერალ დუსტუმის პოლიტიკური წონის გამო მასობრივი მკვლელობების გამოძიებას ხელს უშლიდნენ შეერთებული შტატებიცა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაც. ავღანელი უფლებადამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციის ასეთ დამოკიდებულებას სამარცხვინოს უწოდებს და იმასაც არ გამორიცხავს, რომ კვალის წაშლის მიზნით მასობრივი სამარხი შეგნებულადაც გაენადგურებინათ.
In early 2002 when the team from Human Rights Watch
2002 წლის დასაწყისში, როდესაც მე Human Rights Watch-ის გუნდთან ერთად იქ ვიყავი, თქვენ შეგეძლოთ მანქანით ჩასულიყავით დაშტი ლაილიში და გენახათ მასობრივი სამარხი. მის ახალი გათხრილი იყო და ზედაპირზე ეყარა ძვლები და ტანსაცმლის ნარჩენები. Human Rights Watch-ი სხვა ორგანიზაციებთან ერთად აფრთხილებდა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას და ავღანეთის მთავრობას ადგილსამყოფლის მნიშვნელობის შესახებ. მაგრამ იმ დროს გაერომაც და სამხედრო ხელმძღვანელობამაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ არ დაეცვათ ეს ადგილი. და მე სულაც არ გამიკვირდება, თუ კი ვინმე, ვისაც ძალიან აშინებდა ის, რაც სამარხში აღმოჩნდებოდა, დაბრუნებული იყო უკან და გადაეთხარა
ყველაფერი.
ამასთან ზარიფი დარწმუნებულია, რომ ბრალდებები ამ მასობრივ მკვლელობებში ამერიკელი სამხედროების მონაწილეობის შესახებ, რაზეც დასავლეთში ნაჩვენებ დოკუმენტურ ფილმებში ათაუბარი, საკმარის მეტი მიზეზია ობამასათვის, რომ სრულყოფილი გამოძიების ჩატარება მოითხოვოს. ადამიანის უფლებადამცველი ჯგუფები იმედოვნებენ, რომ შერბერღანის მკვლელობაზე ყურადღების გამახვილება ვაშინგტონს აიძულებს შეცვალოს წაყრუების პოლიტიკა წარსულის იმ სამხედრო დანაშაულობებზე, რომელშიც შესაძლოა პრეზიდენტ კარზაის მთავრობის სხვა ოფიციალური წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ.
ავღანეთში შერბენღარში 8 წლის წინანდელ სამხედრო დანაშაულზე ოქროპირ რუხაძე საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს კი მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პროგრამაში მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილი ამერიკელი კინოკომპოზიტორის ჯონი მენდელის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე გვიამბობს.
დღევანდელი გადაცემა მინდა ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კინოკომპოზიტორის, ცნობილი ჯაზმენის ჯონი მენდელის შემოქმედებას მიუძღვნა. ეჭვ არ მეპარება, რომ საქართველოში მას უამრავი თაყვანის მცემელი ყავს. ყოველ შემთხვევაში მენდელის შედევრი შენი ღიმილის ჩრდილი The Shadow of Your Smile Frank Sinatra-ს შესრულებით მუსიკის მოყვარულთა უკლებლივ ყველათაობას უყვარს. არა აქვს მნიშვნელობა, რომ ავტორის გვარი მსუბუქი მუსიკის ზოგიერთ მოყვარულს არ ახსოვს. სამწუხაროდ ასეთია ბევრი პოპულარული მელოდიის ხვედრი. ფილმების საუნდტრეკების გარდა მენდელმა მსოფლიოში პოპულარული სიმღერების და ჯაზური ნაწარმოებების ავტორობით გაითქვა სახელი. თავისი ბოლო რიგი 57 ფილმი 83 წლის კომპოზიტორმა შარშან გააფორმა. თანამედროვე კინოს ისტორიაში მისი გვარი ნინო როტას, ჰენრი მანჩინის, ენიო მორიკონეს, ჯონ ვილიამსის, მორის და ჟან მიშელ ჟარების გვარების გვერდით მოიხსენიება. სიმართლე გითხრათ, ჩემში გაკვირვებას იწვევს ის ფაქტი, რომ მათგან განსხვავებით ჩვენი გადაცემის გმირი ოსკარის პრემიას ვერ ღირსა, თუმცა მას სამჯერ აქვს მიღებული გრემი. თავისი ხანგრძლივი შემოქმედებითი კარიერის მანძილზე ჯონი მენდელი ფრენკ სინატრაზე გარდა აგრეთვე პეგი ლისთან, ანიტა ოდეისთან, შირლი ჰორნთან, კაუნტ ბეისისთან თანამშრომლობდა. ამ უკანასკნელის ბიგ ბენდისთვის კომპოზიტორმა თავის დროზე ბევრი საესტრადო და ჯაზური ჰიტი გააარანჟირა. დღევანდელი გადაცემის დასაწყისში ნახსენები მისი სიმღერა ფრენსის ვებსტერის ტექსტზე The Shadow of Your Smile ცნობილია როგორც სიყვარულის თემა ფილმიდან The Sandpiper, რომელიც 1965 წელს ეკრანზე გამოვიდა. დიდი ფრენკ სინატრას ცნობილ შესრულებამდე ოდნავ ადრე ეს ჰიტი სახელგანთქმულმა მომღერალმა ტონი ბენეტმა იმღერა. ჩემი აზრით, ტონის ინტერპრეტაციაც მშვენიერია.
The shadow of your smile When you are gone Will color all my dreams And light the dawn Look into my eyes, my love
ჯონი მენდელი ნიუ-იორკში 1925 წლის 23 ნოემბერს დაიბადა. მან მუსიკალური განათლება მეგაპოლისის ორ პრესტიჟულ სამუსიკო სასწავლებელში, მანჰეტენ სკულში და ჯულიარდში მიიღო. 1944 წელს მენდელი, როგორც მესაყვირე ცნობილ ჯაზრულ მევიოლინე ჯო ვენუტისთან ერთად გამოდიოდა. მომდევნო წლებში კი ბოიდ რებერნის, ჯიმი დორსის, ბადი რიჩის, ჯორჯ ოლდის და ჩაბი ჯექსონის ორკესტრებში ტრომბონზე უკრავდა. კიდევ უფრო მოგვიანებით ის სხვადასხვა კოლექტივებში მომღერლების აკომპანიატორად და მეარანჟირად მუშაობდა. გარდა ამისა, მენდელი გამუდმებით წერდა ჯაზურ კომპოზიციებს, რომლებსაც სტენ გეტსი, ჩედ ბეიკერი და ვუდი ჰერმანის და კაუნტ ბეისის ბიგ ბენდები ასრულებდნენ. 1958 წლიდან ის იწყებს კინო და ტელეფილმების მუსიკალურ გაფორმებას. მისი ყველაზე პოპულარული კომპოზიციების სიაში შედის მუსიკალური თემები სატელევიზიო სერიალიდან „თვითმკვლელობა უმტკივნეულოა“. ფილმებიდან The Sandpiper, უკანახსენები The Shadow of Your Smile, Agata და სხვა. საერთოდ, მსუბუქი მუსიკის სფეროში მენდელის კალამს უამრავი ნაწარმოები ეკუთვნის. გამოგიტყვებით, რომ კომპოზიტორის სიმღერებიდან მე ყველაზე მეტად მიყვარს Close Enough for Love, სიყვარულთან საკმაოდ ახლოს, ფილმიდან Agata, რომელიც რეჟისორმა მაიკლ ეპტიდმა ცნობილი მწერლის Agatha Christie-ის ცხოვრების იდუმალებით მოსილ ხანმოკლე პერიოდს მიუძღვნა. ჩვენი გადაცემის უაღრესად მცირე ფორმატის მიუხედავად თავს მივცემ უფლებას სიმღერის შედარებით გრძელი ფრაგმენტი შემოგთავაზოთ.
You and I An unmatched pair Took the time to touch To share Worlds apart We braved the odds
close enough for love.
Pegilis shesrulebit akhvakhan gashgerda natsqveti simgheridan close enough for love. Шведур норвегиули წარმოშობის გამოჩენილ ამერიკელ მომღერალს იმდენად უყვარდა ეს სიმღერა, რომ თავის სხვადასხვა წლებში გამოცემულ ბევრ ალბომში ჩართო. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჯონი მენდელის მიერ მუსიკალურად გაფორმებულ მაიკლ ეპტიდის ფილმში მთავარ როლებს დასტინ ჰოფმანი, ვენეს რედგრეივი და ტიმოტი დალტონი თამაშობდნენ. Хода, ткани небартвит, დღევანდელ გადაცემას სწორედ ამ ფილმის ორიგინალ საუნდტრეკის ნაწყვეტით დავასრულებ.
Сюрприз радио მსმენელებო იური ვაჩნაძის საავტორო ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 1 საათის განმავლობაში გადაცემას მარიამ ჭიაურელი და კობალი კლიკაძე უძღვებოდნენ პრაღიდან თბილისის დროით 22 საათზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს სიხშირეზე FM 105.9 მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.